Rammagrein Nærmynd Ameríski draumurinn Mörgum bandaríkjamönnum finnst að allir eigi að hafa frelsi og möguleika á að skapa sér sína eigin gæfu. Bandaríkin eru sögð vera land möguleikana. Það sem kallað ameríski draumurinn snýst það að draumar allra geti ræst aðeins ef þeir vinni vel og markvist að því. Teiknimyndasmiðurinn Walt Disney er gott dæmi mann sem gerði draum sinn að veruleika. Bóndasonurinn Walt Disney ólst upp í fátækt og fékk litla skólagöngu. Samt náði hann að stofna sitt eigið fyrirtæki og verða margfaldur milljarðamæringur. Með rammagreininni er mynd af Walt Disney. Efst á síðunni er mynd. Í myndatexta segir. Roosevelt var alinn upp í efnaðri fjölskyldu. Árið 1921 fekk hann mænuveiki og var síðan lamaður neðan við mitti. En það varð ekki til þess að hann missti kjarkinn. Árið 1932 var hann kosinn forseti Bandaríkjanna og sat í forsetaembætti til dauðadags 1945. Hann var forseti í 12 ár og er eini forseti Bandaríkjanna sem hefur gegnt starfinu svo lengi.